duhovni luk.
Pismo monahinji. Najbogoljubivija monahinjo, ti pišeš da te vuči gnev, ni mira, ni utihe nema. Ako se ne budemo trudili i radili nad svojim srcem, mira i utehe neće biti. Treba najzad uzeti sebe u svoje ruke, a ne stalno živjeti nemarno. Jer carstvo nebesko se s naporom uzima i podvižnici ga zadobijaju. Antonije Veliki je rekao svom učeniku, ni Bog ni ja tebi nećemo pomoći ako se sam ne budeš potrudio. Duhovni život je sličan drvetu, telesni podvig je njegovo lišće, a duševno delanje plodovi. Sveto pismo kaže, svako drvo koje ne daje plodove dobre, bit će posečeno i u vatru bačeno. Naravno, telesni trud je nužan i bez njega plodova neće biti. Ipak znaj da telesni trudovi nisu dobrodjetelji, odnosno vrline, nego pomoć za postizanje vrlina. Mnogi su se mnogo trudili, a plodove nisu dobili, jer je njihov trud bio spoljašnji, ubio im je duh. Sveti Jovan Lestvičnik kaže, otvić se razvratio sadašnji vek i čitav je postao prepun oholosti i licemerja. Telesni trud, prema primjeru drevnih otaca naših, današnji hrišćani možda i pokazuju, ali blagodatnih dobara se ne udostojavaju. Premda mislim da prirodi čovekovoj nikada ti darovi nisu bili toliko potrebni kao sada. A tu pak oskudicu trpimo s pravom, zato što se Bog javlja ne shodno naporima, nego shodno prostodušnosti i smirenju čovekovom. Sveti Isak Sirin kaže, ako se trudiš u nekoj važnoj dobrodjetelji i ne vidiš uspjeha ili ploda, ne čudi se jer Gospod daje darove ne za trud, no za smirenje. Svešteno mučnik Maksim je rekao, telu daj malo vežbe, a sve snage upotrebi na unutrašnje delanje. Sveti Varsonufije je rekao, ako unutrašnje delanje po Bogu ne pomogne čovjeku, uzalud se on spolja trudi. Sveti Antonije je rekao, kada sam sedeo kod jednog ave, došla je neka devojka i rekla starcu, avo, ja provodim svoj život u poslu, jedem jednom nedeljno i svakodnevno izučavam stari i novi zavet. Starac je upitao, je li za tebe oskudica postala potpuno isto što i izobilje? Ona je rekla, ne. Sramota isto što i pohvala? Ne. Neprijatelji što i prijatelji? Ne. Tada mudri starac reče, idi, trudi se, još ništa nemaš. Strahovit je bio podvig te djeve. Jednom je nedeljno jela i to verovatno nije birala hranu, a onda je čula od iskusnog starca, ništa nemaš. I sveto pismo je izučavala, ali nije shvatala suštinu njegovih poruka i čitava njena pobožnost bila je čisto spoljašna. Plodova duhovnih se nije udostojila. I pet ludih devojaka o kojima priča sveto evanđelje sačuvale su veliki, nadprirodni podvig dejstva, ali dobrih dela nisu imale, pa su ostale pred vratima odaje nebeskog ženika. I fariseji su znali na izus sveto pismo, ali nisu živjeli po njemu i istinu nisu mogli shvatiti, raspili su Gospoda. Da, duhovni život je nauka nad naukama. Zahteva duhovno rasuđivanje, a rasuđivanje se rađa od smirenja. Egipatski starci su vrlinu, koja se javno ispoljava, smatrali ne vrlinom, no grehom. Eto kako su se sveti plašili sujete. Arhijepiskop Teofil je posjetio jednom goru Nitrijsku i došao mu je bio Ava gore. Arhijepiskop ga je upitao, ko je dobrodjetelj po tvom iskustvu najviše na monaškom putu? Starac mu je odgovorio, poslušnost i stalno samoprekorevanje. Arhijepiskop je rekao, drugoga puta osim toga nema. Sveti Varsonufije Veliki je rekao, ako ispuniš ova tri pravila, ma gde živeo, bit ćeš spokojen. Prvo je da ostaviš svoju volju iza sebe. Друго, да себе прекореваш. А треће, да се сматраш горим од свих. Хо, блажено послушање! Ко је приклонио главу своју под јарам твој, биће увек спокојан и радостан. Плодови су утешни, али захтевају велике напоре. Свети оци су сматрали послушање равним мучеништву. Дај крв и прими дух. Од истинског послушања рађа се смирење и безстрашће, чак и прозорљивост. Не чуди се, заисте тако. Нећу вам писати о примерима послушања, предпостављам да сте и сами читали и знате. Ево шта још. Због тога што живимо без духовне пашње, не водимо рачуна о себи, о другима и од других тражимо да се поправе, а сами остаемо немерни. Понекад чак клевећемо друге и осећамо тешке посадице тога. Навешћу пример. Било је то у Египту, у једном женском манасиру, где се спасавало 400 подвижница. Ишао путем кројач и сретне га једна послушница негде иза манасира. Он јој рече: «Зар немаш посла?» Она је одговорила: «Не, а сами радимо». Тај разговор, сусрет, видела је друга искушеница и после неког времена, посађавши се са оном сестром, у налету гнева оклеветала ју је поводом тог сусрета. Оклеветана послушница пак није могла да издржи срмоту и од туге се тајно баци у реку и утопи. А клеветница, схвативши да је неоправдано оклеветала и погубила, и сама се удавила. Каква жалосна прича. У том манастиру се спасавала јуродива Исидора. Њој беше дошао свети Питирим. Када се дознало за њен подвиг, она из смирења није могла да трпи славу људску. Тајно је отишла и не зна се где је живела и како је завршила. Блажена Исидора моли Бога за нас грешне. Тај женски манастир је био поред реке Нила, а са те стране реке било је 10 манастира и у сваком манастиру по 1000 монаха. Свим манастирима је управљао преподобни Пахомије. Сваки манастир је имао игумана. У женском манастиру служио је јеромонах из Пахомијевог манастира. За оне послушнице које су погинуле, преподобни Пахомије му је забранио да држи помен, док му је за оне које су такође шириле клевете наредио да их одлучи на 7 година од светог причешћа. Господе, избави ме од клевете људске и научи ме творити волју твоју. Још нешто. У тој истој земљи, у то исто време, у једном манастиру, живела су два брата. Један је имао 12, а други 15 година. Једном њих двојцу игумен пошалје да донесу храну неком отшелнику, монаху који је живео сам у пустинји, и однесу они њему храну и, враћајући се, најђу на путу на змију отровницу. Млађи брат онда змију узме у руке, умота је у мантију и понесе у манастир, наравно не без суетног самозадовољства. Монаси само окруже младиће, задиве се и похвале их за светост. Игумен је био човек духовно искусан и расудан. Младиће је казнио и рекао им је: «Боже чудо сте себи приписали. Боље је само савест без таких моћи, него врлина са суетом». Он је знао да чуда шкоде светима. Да, на земљи савршенства и постојаности нема. Било је таких случајева да су неки подвижници који су били узнесени у небеса и тамо видели славу светих, затим пали и водили сраман живот, служећи за посмех људима. Са преподобним Макарием Великим живео је један такав подвижник који је био толико преиспуњен благодаћу да је полагањем својих руку лечио болесне, али пошто је уобразио да је свет и понео се, пропао је. Одео се сраном животу и тако и умра. Свети пророк Језекиј каже: «Ако праведник скрене са пута, Господ се неће опоменути његове праведности, а ако се грешник исправи, Господ се неће опоменути његових грехова». Да, ми не треба да веројемо себи док у гроб не легнемо. Постојавати у врлинама не зависи од нас, него од благодати Божје. Господ пак чува за смирење. Koliko se čovjek bude smirio, toliko će i napredovati u duhovnom životu. Mi treba da se trudimo u onoj meri u kojoj imamo vlast nad sobom, a uspjeh već zavisi od blagodati. Zato smo mi i dužni da se molimo i da ištemo pomoć od Gospoda. U duhovnom životu glavni podvig je molitva. Molitva iziskuje pažnju i trezvenje. Pretpostavljam da si ti čitala o molitvi, pa ipak ću ti reći, naravno ukratko, o njoj je teško pisati podrobno. Molitva ima tri stepena. Prvi, usmena, drugi, umna i treći, umno-srdačna. Usmena se molitva proiznosi usima dok um luta naokolo. Druga, umna molitva, um treba zatvoriti u reči molitve da ih prati i pažnju držati na gornjem delu grudi, jer je pažnja duša molitve. Na srce ne treba nalegati pažnjom. Ako pažnja bude na grudima, tada će i srce saosećati. Treća, umno-srdačna molitva sopstvenost je veoma retkih podvižnika i daje se za najdublje smirenje. Čovjek ostrašen ne treba da teži takvoj molitvi, kaže sveti Grigorije Sinajt. Kao umiljenju i suzama ne treba težiti, a kada sami od sebe dođu, dakle, umiljenje i toplina srdačna, zadrži se na njima dok ne prođu. Ipak ne treba misliti da si nešto veliko postigla. To dolazi prirodno od unutrašnje usredsređenosti i nije prelest. Evo šta ću da ti kažem za svaki slučaj. Ako toplina pođe dalje razlivajući se po čitavom telu, to ne dolazi od krvi, nego je toplina duhovna. Od nje će ti suze poteći bujicom i svi ljudi izgledati kao anđeli. U takvom trenutku ti više ne možeš ostati na nogama, treba da legneš ili sedneš. Ako ti se to dogodi u crkvi, treba što pre da izađeš napolje, jer drugi koji ne poznaju slične pojave pomislit će da je to prelest, a nije prelest, nego te je to nebeski gost posjetio. Završavam pisanje o molitvi. Trudi se u molitvi. Gospod će dati molitvu onome ko se moli. Amin. iz knjige Nevidljiva borba Nikodima Agiorita. Nije dobro odveć želiti oslobođenje od nevolja koje trpimo, nego se treba potpuno predavati volji Božjoj. Kad se nalaziš u nekoj nevolji i podnosiš je strpljenjem i zahvalnošću, pazi da te ne prevari neprijatelj ili tvoje samoljublje i zaželiš da je se oslobodiš, jer ćeš u tom slučaju pretrpeti dva gubitka. Prvo ćeš, ako ne sasvim, a ono delimično, oslabiti vrlinu trpljenja, koja će, zbog toga što se želja za izbavljenjem od teškoća ne ispunjava, slabiti sve većma, te ćeš dospeti u stanje razdraženosti i netrpeljivosti. Drugo, od tog trenutka tvoje trpljenje biva po nevolji, a Bog voli onog ko daje rado. Zato će, premda ćeš i dalje trpeti, jer sama želja da se čovjek izbavi nevolje ne donosi izbavljenje, biti bez nagrade. Bog će te nagraditi za trpljenje do onog časa do koga si trpeo krotko. Od vremena pak kada ti je želja za izbavljenjem došla i otkad trpiš preko volje, nećeš primati ništa. A ako odbacuješ i ugušuješ želju za izbavljenjem od stradanja i predeš sebe potpuno blagoj volji Božjoj i izjavljuješ gotovost da rado pretrpiš i 100 puta veće nevolje nego što su ove, samo ako Bogu bude ugodno da ti ih pošalje, makar se tvoje stradanje produžilo samo koji čas pa i manje, Bog će ga primiti za najduže. Isto tako, ne daj ni u drugim slučajevima na volju svojim željama, nego i drži u svojoj vlasti i upravljaj sve isključivo jednom cilju – pokoravati se i živjeti u svemu po volji Božjoj. Tada će i sve tvoje želje biti pravedne i ti ćeš ostati miran u svakom neprijatnom slučaju koji ti se dogodi, jer ćeš nalaziti mir u saznanju da sve biva po volji Božjoj. Kad iskreno veruješ da ti se ne može ništa dogoditi bez volje Božje i kad ne želiš ništa drugo, osim da u svemu nju ispunjavaš, ti ćeš uvek imati samo to što želiš, ma šta se s tobom dogodilo. Ipak, pod tim da sve biva po volji Božjoj, ne podrazumevam i tvoje grehe i grehe drugih, jer Bog ne želi greh. Nego mislim na nevolje i teškoće koje nam Bog šalje da nas urazumi ili kazni za grehe. One su blagotvorne i s pravom se nazivaju spasonosnim krstom koji Bog često stavlja na svoje ugodnike. I što sam rekao, ne želi da se izbaviš od nevolja, razumi pravilno. Mi ne možemo ne želiti da budemo slobodni od nevolje jer je sam Bog stavio u našu prirodu želju da nam bude dobro. Zato je u molitvi koju je sam za nas dao na kraju stavio i ne uvedi nas u iskušenje, što mi svakodnevno po nekoliko puta ponavljamo. Ako nam dakle Bog i posle te molitve šalje stradanja, znači da je to njegova volja kojoj mi kao njegove tvari valja krotko da se pokorimo kao nečemu što je neophodno za spasenje. Pa i kad govoriš molitvu ne uvedi nas u iskušenje, dodaj, ali ne moja volja, nego tvoja neka bude, podražavajući u tome Gospodu, Spasitelju. Govor je ne zato što ni po kakvu cenu ne želiš iskušenje, nego samo zato što je Gospod zapovedao da se tako moli. Nosi, pored toga, uvijek u duši potpunu gotovost da s radošću primiš sve što Bogu bude ugodno da ti pošalje. Ne popuštaj samoljubivoj želji koja teži da ti neprekidno bude dobro, jer je to na zemlji nemoguće. To je udeo budućeg večnog života.
Oh,
Iz knjige Tihih sazrcanja Pojuče srce Ivana Iljina. Bez ljubavi. Iz pisma sinu. Dakle, ti misliš da je moguće proživjeti život bez ljubavi, jakom voljom uz blag cilj, pravednošću i gnevnom borbom protiv štetočina. Pišeš mi, o ljubavi bolje je ne govoriti. Ne, nje u ljudima nema. Ljubav je bolje ne prizivati, ko će probuditi u bezdušnim srcima. Mili moj, u pravu si i nisi. Otkloni, molim te, svoje nestrpljenje i pronikni u moju misao. Čovjek ne može živjeti bez ljubavi i zato što ona u njemu prosijava i čitavog ga prožima. Data nam je i od Boga i od prirode same. Nije nam dozvoljeno proizvoljno mešetariti svojim unutrašnjim svetom, jedne duševne sile potiskivati i zamjenjivati ih drugima, a pogotovo novima koje nam nisu svojstvene. Moguće je sebe vaspitavati, ali je nemoguće sebe uništiti i izgraditi ponovo po sopstvenoj volji. Osmotri kako protiče život čovekov. Dete se privija materi, zahtevima, očekivanjima, nadom, nasladom, utehom, smirenjem i zahvalnošću, i ako se sve to sjedini u prvu i najnežniju ljubav, samim tim se određuje i njegova lična sudbina. Dete ište svog oca, očekuje od njega pozdrav, pomoć, zaštitu i putevoditeljstvo, naslađuje se njegovom ljubavlju i odgovorno ga voli. Ono se ponosi ocem, podržava mu i osjeća u sebi njegovu krv. Taj glas u njemu potom zbori čitavog života, povezujući ga sa braćom i sestrama i sa čitavim rodom. A kada se kasnije u njemu razgori muška ljubav prema njoj ili nasuprot kćerina ljubav prema njemu, onda se zadatak sastoji u tome da se ovo buđenje prirode pretvori u istinsku posetu Božju i da se takvo stanje stvari prihvati kao sopstvena sudbina. I nije li prirodno da i on voli svoju decu onom ljubavlju kojom je u svojim dečjim čežnjama očekivao od svojih roditelja? Kako živjeti bez ljubavi? Šta može da je zameni? Čime ispuniti onu strašnu pustoš koja se budi od njenog odsustva? Nemoguće je čovjeku živjeti bez ljubavi i zato što je ona najmoćnija odabirna sila u životu. Život je sličan ogromnoj, ali na sve strane protočnoj bujici koja se obrušava na nas i odnosi nas sa sobom. Ne valja živjeti u svemu što ona nosi, nemoguće je dati se tom kovitlovom haosu događaja. Ko pokuša tako učiniti, pročerdeći i izgubiti sebe, iz toga ništa neće proizaći, jer će propasti u ludilu. Treba izabrati isuvišno radi relativno ne mnogoga, i upravo to ne mnogo treba privlačiti, čuvati, ceniti, kajiti, ispirati i usavršavati. I na tome graditi sopstvenu ličnost. Isebirna sila je upravo ljubav. To ona više voli, prihvata, privija se, ceni, čuva, uzima i uzvraća vernošću. A volja je samo oruđe ljubavi u tom životnom činu. Volja bez ljubavi je prazna, uvela, surova, nasilnička i, što je osnovno, ravnodušna prema dobru i zlu. Ona ubrzo život pretvara u robijašku disciplinu pod komandom poročnih ljudi. Na svijetu postoji već čitav niz organizacija izgrađenih na takvim načelima. Neka nas Gospod sačuva od njih i njihovog uticaja. Ne, nemoguće nam je živjeti bez ljubavi. Ona je veliki dar da sagledamo bolje, da ga izaberemo i da njime živimo. To je neophodna i dragocena sposobnost reći da, prihvatiti i početi požrtvovano služenje. Kako je strašan život čoveka lišenog tog dara. U kakvu prazninu, u kakvu gadost se pretvara njegov život. Nemoguće je čoveku proživjeti bez ljubavi i zato što je ona osnovna stvaralačka sila čovekova. Pa čovekovo stvaralaštvo javlja se ne u pustoši i protiče ne u proizvoljnom kombinovanju elemenata, kako danas misle mnogi površnici. Ne stvarati je moguće samo prihvativši bogosazdani svet, ušavši u njega, urastavši u njegov čudesan sklad i slivši se sa njegovim tajanstvenim putevima i zakonomernostima. A za to je potrebna sva snaga ljubavi, čitav dar umetničkog prvoovaploćenja prepušten čoveku. Čovjek ne stvara iz pustoši, on stvara iz već stvorenoga i suštinskoga, sazdavajući novo granicama njemu svojstvene i date prirode, spoljno-materijalne i unutrašnjo-duševne. Čovjek koji stvara mora da oslužne svetsku dubinu i sam iz nje da zapeva. On mora naučiti da sagledava srce, da sazercava ljubavlju, da izađe iz svoje male lične košuljice u svetla prostranstva Božja, da u njima nađe veliko srodno sa pripadajuće, da osjeti u njemu i da sazna novo iz drevnog i nedešeno iz predvečnoga. Tako stoji stvar u svim osnovnim sferama čovekovog stvaralaštva, u svim umjetnostima i nauci, u molitvi i u pravnom životu, u opštenju ljudi i u čitavoj kulturi. Kultura bez ljubavi je mrtva, osuđena i beznadežna stvar i sve veliko i genijalno sazdano je iz sve sagledavajućeg i pojućeg srca. Nemoguće je čoveku živjeti bez ljubavi zato što se ono osnovno i najdragocenije u njegovom životu otkriva upravo srcu. Samo sve prožimajuća ljubav otkriva nam tuđu dušu radi tačnog, proničućeg opštenja, radi uzajamnog razumevanja, radi prijateljstva, radi braka, radi vaspitanja dece. Sve je to nedostupno ljudima bez srca. Samo sve zračeće ljubav otkriva čoveku njegovu otadžbinu, to jest njegovu duhovnu vezu sa rodnim narodom, njegovu nacionalnu pripadnost, njegovo duševno i duhovno okrilje na zemlji. Imati otadžbinu je sreća, a imati je može se samo ljubavlju. Nije slučajno da su ljudi mržnje savremeni revolucionari odreda internacionalisti. Mrtvi u ljubavi, oni su i otadžbine lišeni. Samo sazrcavajuća ljubav otkriva čoveku pristup pobožnosti Bogu. Ne čudi se, mili moji, bezverju i maloverju zapadnih naroda, oni su od rimske crkve prihvatili izdajni religiozni akt koji počinje od volje i završava se razumnom mišlju i prihvativši je klonuli su srcem i izgubili njegovo sazrcanje. Ti sanjaš o jakoj volji. To je dobro i neophodno, ali ona je strašna i rušiteljska ako ne izrasta iz produbljenog srca. Ti želiš da služiš dobrom cilju. To je dobro i važno. Ali kako ćeš shvatiti svoj cilj ako ne preko sve razumnog srca? Kako ćeš ga saznati ako ne savešću svoga srca? Kako ćeš ispratiti njenu vernost ako ne ljubavlju? Ti želiš pravednost i mi je svi moramo iskati, ali ona od nas zahteva umetnički lični odnos u prihvatanju ljudi, a za to je sposobna samo ljubav. Dnevna borba protiv štetočina je neophodna i nespremnost za to može od čoveka učiniti sentimentalnim izdajnikom. Ali taj gnev se mora rađati iz ljubavi, on mora da bude njeno ovaploćenje da bi u njoj našao opravdanje i meru. Evo zašto sam rekao da jesi i nisi u pravu. Još Razumem tvoj predlog da je bolje o ljubavi ne govoriti. To je tačno, treba živjeti njome, a ne govoriti o njoj. Ali razmisli, u svetu se ori otvorena i bezumna propagandna mržnja, u svetu se podigla uporna i surova hajka na ljubav, napad na porodicu, odricanje od otadžbine, gušenje vere i religije. Praktična ravnodušnost jednih ovenčana je direktnom propoveđu mržnja kod drugih. Bezdušnost je našla svoje apologete. Zloba je postala doktrinom, a to znači da je došao čas da se ipak progovori o ljubavi i usne se u njenu odbranu. Da, u ljudima je ljubavi malo. Oni su isključili svog kulturnog čina iz nauke, iz vere, iz umetnosti, iz etike, iz politike i vaspitanja. Svesno tome, savremeno čovečanstvo je ušlo u duhovnu krizu, neviđenu po svojoj dubini i razmahu. Uvidevši to, shvativši to, prirodno je da se zapitamo ko će probuditi ljubav u bezdušnim srcima ako se već sama nije probudila iz života i reči Hrista, Sina Božjega. Kako da se toga latimo mi sa našim malim ljudskim silama? Ali ta sumnja ubrzo otpada ako poslušamo glas našeg srca i njegove mudrosti koje nas uverava da je Hristos u nama i sa nama. Ne, mili moj, nemoguće nam je bez ljubavi. Bez nje smo osuđeni s čitavom našom kulturom. U njoj je sva naša nada i naše spasenje. I ne sanjaš sa kakvim nestrpljenjem, čekam tvoje pismo saglašenja. Thank you. Evo najkraćeg i najlakšeg puta ka spasenju. Budi poslušan, uzdržljiv, ne osuđuj, čuvaj um i srce od rđavih pomisli i pomišljaj da su svi ljudi dobri i da i Gospod sve voli. Zbog tih smirenih misli, blagodat Svetog Duha te neće napuštati i govorit ćeš milostiv je Gospod. Ako osuđuješ, ako ropčeš, ako si samovoljan, duša će ti opusteti, pa makar se ti i mnogo molio Bogu. Tada ćeš govoriti, zaboravio me Gospod. Ali nije te Gospod zaboravio, nego si ti zaboravio da budeš smiren i zato blagodat Božja ne živi u tvojoj duši. U smirenu dušu blagodat se lako useljava i daje mir i spokojstvo u Bogu. Majka Božja je bila smirena više od svih i zato je slavi nebo i zemlja. Bog će proslaviti sve one koji se smire i oni će vidjeti slavu Gospodnju. Iz knjige Pouke starca Siluana. Blaženije je davati nego primati. U apostolu Sveti Pavle citira reči koje Isus izgovorio, ali se ne nalaze ni u jednom od četiri evanđelja. Blaženije je davati nego uzimati. Dr. Adler, čuveni psihijatar, rekao je: "Mislim da bi se sve bolesti čovečanstva mogle svesti na jedno, na nerazumevanje značenja stava Isusovog, blaženije je davati nego primati." Dr. Paul Tillich, čuveni teolog, jednom je rekao: "Ljudi su bolesni ne zbog toga što im se ne pruža ljubav, nego zbog toga što je ne daju. Zbog našeg mentalnog i fizičkog zdravlja potrebno je da dajemo. Blaženije je davati nego primati." Dete odraste onda kada prestane uzimati i počne davati. Zapravo, jedan od najboljih znakova zrelosti jeste sposobnost davanja. Blaženije je davati nego primati. Ima onih koji gromoglasno protestuju protiv komercijalizacije Božića i drugih praznika. Ja nisam jedan od njih, jer sve što ljude potiče da izraze ljubav i zahvalnost jednom drugome jeste blagoslov. Blaženije je davati nego primati. U toku pripreme za izbor nove crkvene uprave, jedan parohijanin se žalio kako je hrišćanstvo jedno neprestano davanje. Daj, daj, daj. Sveštenik mu je odgovorio. Hvala za najlepšu definiciju hrišćanstva koju sam ikada čuo. Hrišćanstvo jeste jedno neprestano davanje. To je način na koji je sve počelo. Bog je davao. Dao je svog jedinog sina. Njegov sin je davao, dao je svoj život na krstu da bismo mogli imati život. Njegovi učenici su davali, ostavili su svoje domove i poslove da posvete sve vreme Hristu kao širitelji njegove blage vesti. Skoro sva dvanestorica su umrli mučeničkom smrću. Kroz vekove Hristovo delo je napredovalo do te mere da su hrišćani bili spremni da daju, daju, daju. Blaženije je davati nego primati. Hristos nas je naučio da dajemo jer je on prvi dao svoj život na krstu pre nego što ga je iko od nas zavolao. Naučio nas je da dajemo ne očekujući drugoga da da pre. Umjesto pitanja zašto se taj čovjek ne smeši name, on nas je učio da se pitamo zašto mu se ja prvi ne nasmešim. Umjesto pitanja zašto mi taj čovjek ne pomogne, Isus nas uči da postavimo pitanje zašto ja njemu ne pomognem. Umjesto pitanja zašto mi taj ne daje, Isus nas poziva da kažemo zašto ja njemu ne dajem. Isus nas upućuje na novi i bolji način života, to jest blaženije je davati nego primati. Koje darove posjedujemo da bismo ih mogli drugima pokloniti? Postoji dar ohrabrivanja, dar govorenja, volim te. Nekome čiju smo ljubav dobili na dar. Dar praštanja, dar govorenja oprosti nekome koga smo povredili. Dar razumevanja, dar stvarnog slušanja kad drugi govori i kad pokušamo da ga shvatimo, kad pokušamo da razumemo kako se on ili ona stvarno osjeća. Pokloniti nekome potpunu i ozbiljnu pažnju jeste zaista dar. Kako je blaženo biti sposoban da se poklone ovi darovi. Svakome od nas je potrebna pohvala. Kad tako nešto ne možemo da dobijemo, život nam postaje nesnošljiv. Kad to dobijemo, nastojimo da živimo u skladu sa tim. Želja da se bude pohvaljivan i cijenjen jeste možda jedna od najdubljih potreba koje imamo. Samo nekoliko darova koje uvijek možemo da damo veći su od pohvale. Pre nego što je pošao na vežbe posle završetka medicinske škole, jedan mladić je otišao kod svoje majke udovice i stavio joj u ruke svoju diplomu. Kad je poljubio u čelo, rekao je: "Majko, ovo je tvoje. Ti si to zaradila. Veliko ti hvala za sve što si za mene učinila." Kako je blagosloveno kad se zahvalite nekome kome to dugujete. Gospod Isus Hristos nam kaže, kakav god dar poklanjamo, da to dajemo nekome kome je najviše potrebno, ne očekujući ništa za uzvrat. Kad daješ ručak ili večeru, ne zovi prijatelje svoje, ni braću svoju, ni rođake svoje, ni bogate susede, da ne bi onda i oni tebe pozvali i vratili ti. Nego kad činiš Gospu, zovi siromahe, bogalje, hrome, slepe i blažen ćeš biti što ti oni nemaju čime vratiti, nego će ti se vratiti o vaskrsenju pravednih. Jedna tinejdžerka iz Švajcarske zaželjela je da kupi poklon za sveštenika i kupila je jedno dečije odijelo i u ime sveštenika poklonila ga jednoj najsiromašnijoj porodici koju je mogla da nađe. Kako je blaženo dati nešto nekome koji je u velikoj potrebi. Stefan Neal u knjizi Razlike u tome kako biti hrišćanin kaže: najveći dar koji neki čovjek može da da drugome jeste Hristos. Vrlo malo je ljudi kojima prođe ma i jedan dan da nisu u kontaktu sa nekim ko ne poznaje Hrista, a ko ima veliku potrebu da ga upozna. Možemo reći da volimo ako ne obraćamo pažnju na poznanje njega. Koliko roditelji poklanjaju vremena da prenesu na svoju decu najveći dar koji postoji, Hrista, moleći se njemu s njima, negujući porodičnu pobožnost na prvom mestu, čitajući biblijske priče, dovodeći ih svake nedelje u crkvu. I koliko nas troši vremena da pozovu one koji ne idu u crkvu, kada takve sretnemo na ulici ili kod kući.
Poznanje Hrista je večan život, kaže se u Svetom pismu. U Hristu su sakrivena sva blaga premudrosti i znanja, veli sveti apostol Pavle. Postoji li igde jeftiniji dar koji se može pokloniti od Hrista, a pored toga neprocenjiv? Kako je blaženo podeliti ovaj najveći dar sa svima. Skitica, tražeći da mu se nešto udeli, reče: možete li da odvojite nekoliko centi za jednu kafu? Tvrdica mu odbrusi: zašto nešto ne zaradeš za život umjesto što prosiš? Tebi treba više mozga nego novca. Skitnica mu odgovori: u redu, gospodine, tražio sam od vas ono što sam smatrao da najviše imate. Koji su to darovi koji ljudima najviše trebaju? Možda oproštaj neprijatelju, prijateljstvo onima kojima to treba, privrženost onima koji od nas zavise, ljubaznost prema onima sa kojima dolazimo u kontakt, razumevanje prema onima čiji se pogledi razlikuju od naših, respekt prema sebi i milosrdnost prema svim ljudima. Jedan veliki dar koji svi možemo da damo jeste samopoštovanje. Kad god nekome pomognemo da podigne svoje samopoštovanje, mi proizvedemo i damo veliki dar ljubavi. Sekretar vaseljanskog patrijarha, otac Dimitrije, jednog dana je kupio prsten u jednom carigradskom dućanu. Vlasnik dućana je nekim posetiocima iz Amerike, kojima je otac Dimitrije bio vođa puta, rekao: on ne može nositi taj prsten, on to kupuje za neku devojčicu čiji su roditelji izgubili dom i posao u nedavnim neredima. Otac Dimitrije odgovorio: mislim da joj je trebalo pokloniti cipele ili kaput, međutim nisam želao da je poklonim nešto što bi je podsjećalo na njeno siromaštvo. Hteo sam da zna da je ona voljena. Samopoštovanje je jedan od najvećih darova koji nekome možemo pokloniti. Jedan veliki svetitelj upozorio svoje gonjene učenike ovako: siromasi će vam oprostiti hleb koji ste im dali. Jedne hladne i kišovite noći neka starija dama sišla iz autobusa i upitala čoveka koji se zatekao na toj autobuskoj stanici kad ima sljedeći autobus. Čovjek je upitao koji je autobus i kada je ona odgovorila, rekao je: pa baš ste izašli sada iz njega. Sramežljivo je promrsila. Zato u autobusu je bio jedan mladi čovjek, teški invalid, i nikomu nije htio ustupiti mesto. Znala sam da bi se on postidao kad bi jedna starija gospođa ustala i ustupila mu mesto, tako da sam se pravila da je vreme da siđem i pritisnula sam na zvonce pored mog sedišta. On se nije posramio, a ja ću onako dočekati drugi autobus. Kako je blaženije poklanjati nešto bez neugodnosti za onoga kome se daje. Ako je blaženo davati našem bližnjemu, koliko je blaženije davati Bogu? Međutim, šta mi možemo dati Bogu? Zar on nema svega? Zar nije cijeli univerzum u njegovim rukama? A da li Bog ima svega kad nam je u ruke stavio jednu stvar koja se ne može narediti i na koju nas niko ne može prisiliti? Našu ljubav i vernost. Pokloni Bogu pokajanje i on će ti pokloniti oproštaj. Pokloni Bogu život svoj i on će ti pokloniti smisao i cilj, čak i u stradanju, čak i u smrti. Pokloni mu svoj jad i on će ti darovati svoj mir. Daj mu svoju ispraznost i on će ti dati punotu svoje prisutnosti. Pokloni mu svoj očaj i on će ga zameniti nadom. Daj mu svoju slabost i on će ti dati snagu. Pokloni mu vreme, on će ti dati večnost. Pokloni mu svoju dušu i on će je učiniti svojim domom, svojim hramom, svojom palačom. Blaženije je davati nego primati čoveku u boku. O Bože, naučio si me kako se moliti. Nauči me kako davati. Oprosti mi ako sam nikoga povredio neopreznim bacanjem svoga srebra u lice nevoljnih ili poniženih ljudi, čineći ih žrtvama svoga milosrđa. Pomozi mi da dajem iz ljubavi, da dajem sebe, da znam kada da dajem i kada da prestanem, kada dajem i nastavim sa davanjem, sve dok delo ne završim. Nauči me kako da dostignem krajnji cilj, iako je to tvoja sveta volja, jača od svega, kako davati u ime Hristovo. Amin. Iz knjige Antonija Koniarisa, Blago Pavlovih poslanica. Prozi.
Duhovni luk.